Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 22 июль, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Халыкара юстиция мәхкәмәсе Косово бәйсезлеге халыкара канунларга каршы килми дигән карар чыгарды. Кыргызстандагы Ош шәһәре җитәкчелегенең каршылыгына карамастан төбәккә халыкара көчләр кертеләчәк. Татарстанда эшсезлек чорында эшче куллары җитешми. Корылык сәбәпле мал азыгы туплау проблема күрше авылларны душманлаштыра. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин карышмасы таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Хак мәхкәмәсе Косово бәйсезлеген раслады. Human Rights Watch Тибеттәге хәрби чарада Кытайны гаепле тапты. Русия президенты милиционерларгә таләпләрне кырыслата. Кытайда су басулар сәбәпле 152 мең кеше башка җиргә күчерелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Хак мәхкәмәсе бүген Косовоның бер яклы буларак Сербиядән үз бәйсезлегенә илан итүенең кануни булу-булмавын тикшерде. Хак мәхкәмәсе Косовоның үз бәйсезлегенә илан итүе халыгара хукукка каршы килми дигән карарга килде. Мәхкәмә халыгара хукукта бәйсезлек илан итүгә каршы бер нинди дә канун тапмады һәм 2008 елның 17 февралында игълан ителгән бәйсезлек халыгара канунга каршы түгел дип саный. Did not violate general international law. Диде мәхкәмә президенты Хисаши Овада. Косово 2008 елның февраль аенда бер яклы буларак үз бәйсезлегене игълан иткән иде. Әлегәчә АКШ һәм Европа илләре белән бергә якынча 70 ил Косово бәйсезлеген таный. Былтыр Сербия халыгара мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, Косованың үз башына бәйсезлеген игълан итүенең халыгара канунларга каршы килүен белдергән иде. Русия Сербияның җир бердәмлеген таный һәм Косово бәйсезлеген кабул итми. Халыгара Human Rights Watch оешмасы Кытай хакимиятенең 2008 елда Тибетдә булып алган каршылыкларны бастыру вакытында шамасыз күч куллануда гаепләп чыкты. Оешма ясаган белдерүдә Кытай иминлек көчләреннән Кытай хакимиятенә каршы торган Тибет протестчыларын башта утка тотып, соңыннан бу кешеләрнең канунсыз рәвештә төрмәгә утыртылуын телгә ала. Кытай мәгълүматларына караганда Тибетдә 2008 елда булган каршылык чараларында 19 кеше үтерелде. Кытай протест чараларының Тибет рухи башлыгы Далай Лама һәм сүргендәге Тибет хөкүмәте тарафыннан оештырылуда гаепле. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы полициядан торган халыгара көчләр төркемен Кыргызстанга җибәрде. Әлеге төркем илнең көньягындагы милицияга күнеге уздыру һәм миннәгән кеше зыян күргән низакны урынында тикшерү максатында җибәрелә. Бишкек белән кул куелган план килешү нигезендә 52 полиция хезмәткәр җибәрелә. Алар кроссы булачак. Ош мэры Мелис Мурзахмәтов исә Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә җирле халыкның күпчелегенең шитил полициясына каршы булуын сөйләгән иде. Ул шулай ук җирле иминлек көчләренең кулга алынган этник үзбәк ләргә каршы күч куллануы турындагы гаепләүләрне кире кага. Русия президенты Дмитрий Медведев милиция хезмәткәрләренә таләпләрне кырысландыру турындагы канунга төзәтмәләр кертте. Президент сүзләренчә, хөкем ителгән кешеләр эчке эшләр органнарында эшли алмый. Канун нигезендә җитәкченең буйрыгын үтәмәгән эшен тәртип саклаучылар җинаять ише дә ачылырга мөмкин. Медведев канунга үзгәрешләр кертү эчке эшләр министрлыгында реформалар ясауга тагын бер адым икәнен искәрткән. Шушы араларда милиция турындагы канунның эчтәлеге тикшереләчәк. Kıtay'da kışlı yangırlardan dünya gün çıkış tübeklerde ziyan kurdu. Kıtay Sivil İşler Ministerliği tübekte yağan kışlı yangır sebeple bulgan taşulardan ziyan kurgan 153 bin kişinin iminrek yerlerge küşürülüğünü bildirdi. Yangırlar sebeple tübekteki 2 milyon kişinin turmuş şartlarına yoğuntu yasadı. Kıtay Şinhua Haber Agentliği Gadetten Tış Haller Ministerliğinin Liao, Nin hem Jilin vilayetlerinde aşığış yardım türkümlerin jiberüğünü bildirdi. Кыргызстандагы элекке президент Курманбек Бакиевнин киши энеси Ахмет Бакиев кулга алынды. Хүкүмөт күчлөрү аны киши илинин күнөгүндөгү Жалал-Абад шаарында кулга алып түрмөгө отурткан. Полиция маалыматтарына караганда кулга алынган Ахмет Бакиевде 2 курал табылган. Ул танылмас үчүн ясалма шеш сакал таккан болгон. Ахмет Бакиев кулга алынуу вактында каршылык көрсөтмөгөн. Ахмет Бакиев илинин күнөгүндө кыргызлар менен өзбектер арасында болуп алган этник низакты чыгарууда айыптана. Узган ай болгон канлы этник низакта 300'den artık kişi ölgen, 100 minnegen kişi yin taşlap giterge mecbur bulgan idi. Kurmanbek Bakiyev ikinci inisi eli izlene, Bakiyev Belarus'ta özüne sıyını tapkan idi. Yemen'in künyağında krallık kişilerinin harbi kervanga karşı uyuşturgan hücumunda 5 harbi helak buldu. İlinin tünyağındağı şiği suçlular bilen bulgan birleşte ise 19 kişi helak buldu. Yemen resmileri kişi yasağın bildiriyde tünyağda hükümet yaklaşık kabileler bilen şiği suçlular arasında sıngı 4 günde devam etken birleşlerde 33 kişinin helak buluğun bildirgen idi. Siz sıngı haberler bilen tanıştınız.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Қорышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыргызстанның Ош шәһәре җитәкчелегенең каршылыгына карамастан төбәккә халыкара көчләр кертеләчәк. Татарстанда эшсезлек чорында эшче куллары җитешми. Бу һәм башка темаларга без халыкара юстиция мәхкәмәсенең Косово турындагы карары белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Бүген халыкара юстиция мәхкәмәсе Косово турында күптән көтелгән карарын игълан итте. Хактагы бу мәхкәмә карарында Косовоның бәйсезлеге халыкара канунларга каршы килми диелгән. Сербия җитәкчелеге дә Косово албаннары да баштан ук карар нинди генә булмасын үз карашларыннан чигенмәячәкләрен белдереп килде. Ягъни Сербия үзенең бөтенлеген, Косово бәйсезлеген яклады. Бу карардан бәйсезлек өчен көрәш алып баручы төбәкләре булган башка дәүләтләр күбрәк курка ди белгечләр. Үз билгеләнү хукукы өчен көрәш алып баручы милләтләр Русиядә дә бар. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Косовоның 2008 елда үзен Сербиядан бәйсез дип игълан итүе дөресме һәм канунымы, моны Берләшкән Милләтләр Оешмасының халыкара юстиция мәхкәмәсе тикшереп үз карарын игълан итте. Әлеге мәхкәмә гадәти хөкем оешмаларына ошамаган, аның карарлары бары тик киңәш итеп кабул ителә ала. Моңа да карамастан мәхкәмәнең карарын Белградта, Приштинада үз билгеләнү хукукы өчен көрәшкән башка төбәкләрдә көтте. Серблар Косовоны үзләренең милли бишеге дип саный, әмма бу төбәк 1999 елда Сербия контролыннан китте. Серб гаскерләре белән Косоводагы албаннар арасында барган сугыш НАТО кешеләре һөҗүме белән туктатылды. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы үзенең 1244 санлы резолюциясендә Косовода БМОның вакытлы идарәсе кертелә дип игълан итте. Ул чакта кабул ителгән резолюциядә шулай ук Югославия Федерациясенең территориаль бөтенлеген һәм Косовога шул федерация эчендә автономия һәм үз идарә бирүне яклау турында да язылган иде. 2009 елда Сербия Косово җитәкчелеген Сербияның территориаль бөтенлеген бозуда гаепләп мәхкәмәгә бирде. Кембридж университетының халыкара хукук профессоры Марк Веллер алдан ук мәхкәмәнең карары турында үз фаразларын әйтте.
First,
Мәхкәмәнең бернинди дә карар чыгармауы да бар, әмма бу икеләм. Тагын бер ихтимал, мәхкәмә Косовоның бәйсезлек игълан итүенең кануны ягына карап, бәйсезлекнең бер яклыгына игълан ителүен карамый да калдыра ала. Бу очракта Косово бәйсезлеге канунсыз дигән карар булмас дип уйлыйм. Өченчедән, мәхкәмә бәйсезлек һәм үз билгеләнү хукугы турында киңрәк карар чыгарып, халыкара хукук өлкәсендә бу төшенчәләрнең мәгънәсен аңлатып бирә ала. Ләкин бу өченче ихтималга да бик ышанып бетмим, диде хукук профессоры. Косово бәйсезлеген 70-ләп ил таныды. Алар арасында АКШ һәм Европа берлегенең күп кенә дәүләтләре бар. Әмма Сербия, Русия һәм Кытай ярдәмендә үзенең дипломатик кампаниясен алып бара. Аның нәтиҗәсендә күп кенә илләр Косовоның бәйсезлеген танудан кискен баш тартты. Европа берлегенең кайбер илләре Косово турында үз фикерләрен әйтер өчен мәхкәмәнең бүгенге карарын көтте. Халыкара юстиция мәхкәмәсендә 30-лап ил вәкилләре чыгыш ясады. Кытай, Русия һәм Испания Косово бәйсезлегенә каршы булуларын кабатлады. Бу илләрнең эш исендә дә бәйсезлеккә омтылган төбәкләр бар. Сербия президенты Борис Тадич БМО мәхкәмәсенең халыкара хукук нигезендә эш итүенә өмет белдерде. Әмма мәхкәмә карары Сербиягә каршы булса да, Белград үз карашын үзгәртмәячәк, диде Тадич. Мәхкәмә карары Косово җитәкчелегенә дә йогынты ясамас төсле. Премьер-министр Хашим Тачи бу атнада Вашингтонга килеп, Косово үз карашында кала, бәйсезлек юлыннан чигенмәячәк, дип белдерде. Сишәмбе көнне Тынычлык институтында ясаган чыгышында Тачи мәхкәмә нинди генә карар чыгармасын, Приштина Белград белән Косово статусы турында сөйләшергә җыенмый, диде.
Косово оешмалары беркайчан да беркем белән дә Косово бәйсезлеге яисә җире турында сөйләшмәячәк, чөнки Косовоның бәйсезлеген үзгәртеп булмый, ул бар һәм булачак.
Косово бәйсезлеге турындагы карар турында Алсу Кырмаш язмасын тыңладык. Косово премьер-министры Хашим Тачи мәхкәмә карары игълан ителгән чөк бәйсезлек инде шиг астына куелмый дигән иде. Һәм менә мәхкәмәнең карары билгеле. Анда Косовоның бәйсезлеге халыкара канунларга каршы килми диелгән. Сербия бу карар берни үзгәртми дип белдерсә дә, мәхкәмә утырышына 1-2 көн кала Сербия чиркәүләрендә карар Белград файдасына булсын дип теләкләр теләп гыйбадәтләр булган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстанның узган айда милләтара бәрелешләрдә йөзләрчә кеше һәлак булган көньягына халыкара көчләр кертергә карар итте. Ош шәһәре мэры элегрәк моңа ихтияҗ юк дип әйткән иде. Шулай ук ул тоткарланган үзбәкләрне азаплаулар турындагы хукук яклау оешмаларының дәгъвалары нигезсез дип белдерә. Кыргызстандагы хәлләрнең дәвамын Ландыш Харасова күзәтә.
Ош шәһәре мэры Милис Мырзахмәтов узган айдагы милләт арашу алышлардан соң кулга алынганнарның җирле хукук саклаучылар тарафыннан кимсетелүен кире кага. Шулай ук ул төбәктәге халыкның күпчелеге халыкара кешеләрнең кертелүенә каршы булуын әйтте. Мырзахмәтовның әлеге аңлатмалары БМО кеше хуклары өлкән комиссары Нави Пиллейнең Кыргызстан көньягындагы иминлек кешеләре үзбәкләрнең хуклары бозылуы өчен җаваплы дигән белдерүеннән соң яңгырады. Хукук яклаучылар июнь айындагы шу алышлардан соң Кыргызстанның көньягында үзбәк ларны тоткарлаулар, язалаулар һәм аларга карата көч куллануын әйтте. Ош шәһәре мэры Мырзахмәтов үз эш бүлмәсендә биргән әңгәмә вакытында Пилейның белдерүләрен провокацион дип атады һәм тизгенә һәрхәлдә мэр буларак миндә мондый мәгълүмат юк дип тәсдиқ куйды. Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасының Ош һәм Җәләләбадка 52 халыкара хукук саклаучыны җибәрү ниятендә ул шәһәрдә яшәүчеләрнең күбесе моңа каршы диде. Уланы булай дип аңлатты.
Они не знают наш менталитет.
Алар безнең гырф-гадәтләрне, үзенчәлекләрне, яшәешне белмәй. Мин үз халкымның теләкләреннән чыгып эшлим һәм аларның фикерләренә кушылам, диде Мырзахмәтов.
Моих горожан, поэтому я тоже присоединяюсь к ним.
Кыргызстан президенты Роза Тунбаева 16 июнь көнне Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының тәртипне саклау һәм җирле хукук саклаучыларны өйрәтү өчен 52 кешедән торган халыкара кешеләрне җибәрүне хуплады. Әлеге план узган җомгада Казахстанның Алматы шәһәрендә Европада һәм иминлек хезмәттәшлек оешмасы утырышында тәкъдим ителде. Әмма бу көнгә кадәр аларны җибәрү-җибәрмәү төгәл хәл ителмәгән иде. Менә 5 шәмбе көнне Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының даими утырышында Кыргызстанга әлеге төркемне хәзердән үк җибәрүгә карар кылды. алар. Әлеге карарда исә бу халыкара төркем вәкилләре Кыргызстанга милләтара кискен хәлне җайлауга һәм илнең эчке эшләр министрлыгына ярдәм итүгә өлешкертәчәге әйтелә. Әлеге алар 4 айга калачак, әмма киләчәктә Европа даими милли һәм хезмәттәшлеге оешмасы һәм Кыргызстан җитәкчелеге ризалыгы белән бу вакыт озайтылырга да мөмкин. Халыкара хокук саклаучылар коралланмаган булачак һәм алар полиция вәкаләтләрен башкармаячак. Гәрчә О шәһәре мэры Мирзахмәтов халыкара кешеләрне кертү кирәкме дисә дә, үзбәк халкы моның белән бик килешми. Шуалышлар нәтиҗәсендә аларның күпчелеге йортсыз калды. Шулай ук районда берничә үзбәк яшьләре кимсетелгәндә, хокук саклаучылар вакытында килеп җитә алмаган. Шулай ук аларның күбрәк килүедә яхшырак булган булыр иде диләр. Бу фикерне үзбәкләр яшәгән Шарк районында да хупладылар. Анда шәрәшәмбе иминлек чаралары узган. Чын исемен әйтергә курыккан Илья исемле үзбәк 100дән артык солдат яисә инде хәрби киемдәге кешеләр районга этләр белән килгәнне әйтә. Илья сүзләренчә, соңгы айда 5 яшь кеше тоткарланган. Шуннан бирле аларны инде беркем дә күргәне юк. Моңа охшаш дәгъваларны БМОның өлкән комиссары һәм Human Rights Watch хокук яклау оешмасы белдергән иде. Халык сөйләүләренә нигезләнеп, алар шу алышларда гаепләп тоткарланган үзбәкләрне тикшерү изоляторында җәзалауларына борчылу белдерде. Милләткә карап тоткарлаулар киләчәктә кабат шу алышлар чыгарырга мөмкин диелә Human Rights Watch белдерүендә. Алар сүзләренчә, төрмәдәге үзбәкләрне тәннәренә тәмәке сүндереп, шулай ук буып җәзалыйлар. Мондый юл белән мәгълүмат алырга тырышу бу тикшерү барышына ышанычны кимитә һәм милләтара дошманлыкны арттыра дип бәяләнә. Шуңа алар кыргыз хокук саклаучыларының тулысынча иминлек булдыра алмау сәбәпле халыкара кешеләрне җәлеп битәргә кирәк дип нәтиҗә ясады. Әмма моңа каршылык языннан ошта шактый гына чаралар да узды. 21 июль көнне Бишкектәге Европада иминлек һәм хезмәттәшлеге оешмасы бинасы каршына чыгучылар Human Rights Watch белдерүе белән килешмәүләрен әйтте. 7 апрель хәрәкәте башлыгы Ондурош Токтанасыров булай диде.
Бу бер тарафлы мәгълүмат. Әгәр дә Human Rights Watch чынында
бу бер яклы мәгълүмат. Әгәр Human Rights Watch халыкара оешма икән, ни ул бер яклы дәлилләрне генә китерә. Безгә дөреслек кирәк. Моннан тыш күптән түгел Роза Тумбаева Оштагы хәлләрне ачыклау өчен халыкара тикшерү комиссиясен төзү турында карар чыгарды. Без анда Human Rights Watch-тан бер генә кешенең дә кертелмәвен таләп итәбез, чөнки аларның берсенең дә тикшерү төркеменә керү өчен рухи хокукы юк.
Ушул комиссияга мүчө булып кирүгә моральдык хукуктары юк.
Диде Токтанасыров.
Кыргызстандагы хәлләрне Ландыш Харасова күзәтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән без халыкара вакыйгаларга күзәтүләрне тәмамлыйбыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда. Татарстанда эшсезлек чорында эшче куллар җитешми. Корылык сәбәпле мал азыгы туплау проблема күрше авылларына дошманлаштыра. Екатеринбурда ата-аналар кадет мәктәпләрен арттыруны сорап Русия президентына мөрәҗәгать итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қозанда жәмәғәтчелек транспортында эшләгән мигрантларны киләсе елда эштән чыгарырга җыйналар. Транспорт министрлыгының бу көннәрдә үткән җыенында шул хакта сүз барды. Шул ук вакытта Татарстандагы оешмалар 60 меңләп чит ил ватандашын эшкә чакыртырга тели. Бу республикадагы эшсезләр санынан аз гына күбрәк. Эшсезлек вакытында эшчеләрнең җитешмәү турында Бикә Тимирова сөйли.
Вице-премьер Равил Муратов, транспорт министрлыгы түрәләре, иминлек өчен җаваплы югары дәрәҗәле түрәләр катнашлыгындагы җыенда 2011 елдан мигрант машина йөртүчеләргә квотаны бетерергә килештеләр. Эчке эшләр министрлыгы вәкилләре моны иминлек ягыннан куркыныч янау белән аңлата. Беренчедән, мигрантлардан наркотиклар керергә мөмкин, террор куркынычы бар. Икенчедән, аларның машина йөртү хукуклары турындагы документларның ничек, нинди шартларда алганын белмибез, дип әйтә түрәләр. Татарстан җитәкчелеге вәкилләре, аерым алганда Равил Муратов, Казандагы автобусларны мигрантлар орнына армиядә хезмәт итеп кайткан авыл егетләре йөртсен дип әйтә. Әлеге Казан шәһәр транспортына элекке СССР илләреннән килгән мигрантларны алалар. Аларның саны күп түгел, 1000 урынга 250 кеше. Бу урыннарга да алмаслар иде, эшләргә теләүчеләр бик юк. Заманында Казанның транспорт системасын үзгәрткәндә автотранспорт оешмалары җитәкчеләре Татарстан районнарына чыгып, эшсез торган авыл кешеләрен чакырып карады. Әмма баручылар бик булмады күрәсең. Татарстандагы эш урыннарын читләргә бирмәү турында сөйләшүләр күптәннән алып барыла. Кризис башланганнан соң Татарстан шетел ватандашларын эшкә җәлеп итү квотасын 2 тапкырга киметкән иде. Мәсәлән, 2010 елга хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы 30 мең мигрант җитәчәк дип белдергән иде. Бу үсеп баручы эшсезлеккә каршы чара итеп күрелде. Ул вакытта Татарстанда 60 мең эшсез кеше теркәлгән иде. Әмма барыбер читтән эшче куллар җәлеп итмичә булмый. Татарстандагы оешмалар хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгына шетел ватандашларын чакырту квотасын арттыру үтенече белән чыккан. Мәсәлән, Үзбәкстан, Таҗикстан, Азербайҗан һәм Кыргызстаннан килгән эшчеләрне күрергә теләйләр. Шулай ук Төркиядән дә кеше чакыралар. Быел Татарстанда ачылган Кытай химия инженер дәүләт корпорациясе үз иленнән меңнән артык эшче алып килмәкче. Быелгы квоталар расланса, рәсми чакырылган 30 мең хезмәт мигрантына тагын 60 мең кушылачак дигән сүз. Хәзер Татарстанда 52 мең эшсез теркәлгән. Бу саннарны Татарстанның социаль яклау, хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы бирә. Бу урыннарга җирле кешеләр нигә барырга теләми икән? Читтән чакырыласы кешеләрнең күбесен төзелешләрдә эшләтмәкчеләр. Казан шәһәр башлыгы универсиада төзелешләренә кешеләр җитми. Бу төзелеш барышын тоткарлы дип әйткән иде. Быел Казанда моңа кадәр булмаган күләмдә торак төземәкчеләр. Метро һәм универсиада корылмаларында да эш кайный. Казан шәһәр башлыгы шулай итеп эшчеләрне, төзелешләрдә эшли алырлык кешеләрне, ташчыларны чакырып йөри. Әмма бу авыр эшкә баручылар бик күренми. Ватаным Татарстан газетасы үткәргән сораштыруда бер кеше мәсьәләнең асылын ачып бирә. Рамил Галиуллин журналист сорауына булай җавап бирә. Мин үзем дә узган ел универсиада төзелешләрендә эшләдем. Татарстанның икенче шәһәреннән килеп, Казанда яхшы акча эшләрмен дип өметләнгән идем. Башкалада безнең өчен шартлар да түләү хакыдан ачар. Көненә 10-12 сәгать эшләп, айга башта 12 мең, соңрак бөтенләй 8 мең акча алдык, дип сөйли Ватаным Татарстан газетасында Рамил Галиуллин исемле төзүче. Ул бу эштә түзә алмаган китергә булган. Рамил Галиуллин чит илләрдән эшчеләрне чакырырга җыенуларына гаҗәпләнмим дип әйтә. Алар бит кая яшәрмен дип борчылмый, акчаны да бераз түләп торсалар, шул җитә дип саный. Бу Татарстанда эшләүче төзүче Рамил Галиуллин фикере иде. Чакырылган мигрантлар да күбрәк белгечлеге булмаган эшчеләр катламына карый. Җирле кешеләр бу урыннарда эшләми. Алар зуррак акчага Сочига, Олимпия төзелешләренә китә яки башка җирләрдә эшли. Татарстандагы махсус комиссия әлеге 60 мең кешелек квотаны караганда оешмаларында тикшерәчәк. Түрәләр, мигрантлар чакырткан оешмалар үзләренең эшчеләренә яхшы акчалар түләргә теләмиме, әллә чыннан да читилдән килгән эшче кулларга мохтаҗмы икәнен ачыкларга тиеш.
Татарстандагы эшсезлек проблема һәм эшче куллар кытлыгы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org
Мал туарга азык өчен көрәш Татарстандагы бер-беренә янәшә булган авыллар арасында мөнәсәбәтләрне кискенләштерергә мөмкин. Теләче районындагы Олан халкы күршеләре Янсуар кырларыннан салам ташыганда ут чыккан. Оланда көнләшеп төрттеләр дигән сүз таралса, Янсуарлар техник сәбәпләр аркасында чыккан дип тәкрарлый. Казаннан Наил Оланны тыңлыйк.
Ауыл халкы мал туарына азык әзерләү өчен утка керергә дә әзер. Юкка гына җәйнең июль аен халык уттай кызу эш вакыты дип әйтми торгандыр. Ә менә Татарстандагы Тләче районы Алан авылында кайберәүләр терлекләргә дигән саламны янып торган ут эченнән алып чыккан. Ике төргәк салам алып кайтырга уйлаган идем, берсен ночка кичкә ут эченнән алып чыктым дип белдерде Алан авылының бер кешесе. Аланда янсуарлар үзләренең кырындагы саламны безгә биргәнгә көнләшеп махсус ут төрткәннәр дигән сүз таралган. Алан белән Янсуар күршеләр, Миша елгасы гына аерып тораларны. Янсуар Питрәш районына караса да урыны-урыны белән кырлары, болыннары янәшә.
Янсуардагы бер инвестор булаларның. Аларга итмәгә генә кирәк инде, саламы кирәк түгел бит. Болар менә шул саламын давай үзебез саламны битендә тоже аны бик яхшы булганын саламын бик калыны иде. Салам битендә тегеләргә дә файда. Белмим, акчасын түләмәгәннәр бер, акча түләп түгелдер инде. Саламны бит җыярга кирәк, сукалап булмый икмешә. Болар рөхсәт биргән ахырын җыярга.
Дип билдирди Олан авылында яшаучы Рустам Хусейнов. Олан кишләре билдирүенчә, кем күпме булдыра, шуның кадәр төргәк, ягъни ровонланган тюк алып кайткан. Кем күпме алганын тиеүчеләргә әйтеп яздырган. Олан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять җитәкчелеге авыл халкына җиңел булсын дип, күршеләрнең кырына төргәкле торган җайланмасы булган тракторында тие торганын да җибәргән. Күршеләргә Оландагы комбайннарны биреп торган өчен салам алырга килешкән. Нәрдеп сөйли халык.
Иң күбе алтышарына пайтылар инде. Бай җиренә дибрәк әйтте инде. Болайчага акчага бер бәясе чыккан әйбер түгелей.
Дип белдерде алан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыят хисапчысы Мәдинә Нәҗметдинова. Халыкны булдыралган кадәр мал туар азыгы белән тәэмин итәргә тырышу аланда бу беренче чырак түгел. Күптән түгел генә агрохуҗалыкта эшләүче һәр кешегә 80-шәр сутый, дәүләт хезмәтендәгеләргә 30-шәр сутый сылулы бике бүлгән иделәр. Пенсионерларга да бүләргә тиешләр, тукран баш басуы өлгергәнне көтәләр. Дөрес, барсы да бушка түгел, күпмедер акчада түләргә туры киләчәк. Тик курылык елында халык барсына да риза бирсеннәр генә. Олан халык әйтүенчә, әнә тагын бер күршеләре Савуш авылында халыкка бер генә сенәк пишән дә салам да бүленмәгән. Алар ваминга карый икән. Янсуар халкы исә эшләгән кешегә бездә пишәнен дә саламын да бирделәр дип белдерә.
Пишән белән бирделәр, сатып та бирделәр, эшләгәнгә дә бирделәр.
Диде укытучы булып эшләгән Лидия апа. Янсуар халкы аланнар салам ташыган басуда салам януы турында хәбәрдар.
Йок, ул специально төртелгән утты күрү ниндидер технический сәбәпләр аркасында чыккан ул.
Олан халкы исә кырда безнең тракторлар гына иде. Алар тирәсендә ул бу булмады ди. Берәрсе тәмәке төпчеге ташлап калдырмады микән дип фаразлаучылар да бар. Сугылган кыр бик зур булганга бер башыннан икенче башы күренмәгән.
Курылык чорында мол азыгы өчен көрәшкә бәйле низах турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Кадет мәктәбендә укучы балалар арасында үз-үзләрен үтерү очракларына бәйле тәнкыйть көчәя барса да, Екатеринбурда ата-аналар кадет мәктәпләрен арттыру яклы. Екатеринбург шәһәрендә ата-аналарның кадетлар укыту система Русия киләчәге өчен патриотлар әзерләү юлы дигән беренче җыены узган. Алар Русияның урыс халкының тарихы, нигезе, үзенчәлекләре илгә укымышлы патриотлар тәрбияли ала дип президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать иткән. Татарстандагы милли җәмәгатьчелек исә кадет мәктәпләре ачуга каршы чыга. Бу турыда тулырак итеп Саша Долгов сөйләр.
Екатеринбургка җыелган ата-аналар президенттан кадетларны укыту юнәлешен дәүләт мәгариф системасында профессионал белем бирүнең аерым тармагы итеп тануын сорый. Канун чыгаручыларны Русиядә мәгариф турындагы канунга ата-аналар теләген истә тотып үзгәрешләр кертергә чакыра. Алар илгә мәхәббәт тәрбияләүнең төп юлын кадет белем бирү системасында күрә. Кадетларның укыту системасы Русия язмышы киләчәге өчен патриотлар әзерләү юлы җыенын Екатеринбург шәһәре әтиәниләр комитеты, урыс эшмәкәре Хәйрия Вакыфы, Бердәм Русия фирқасының дәүләт патриотик Урал клубы, Урал кадетлары берлеге оештырган. Чарага җыелучылар кадетлар укыту, яшьләрдә патриотизм тәрбияләү мәсьәләсен тикшергән. Кадет сыйныфлары 1998 елдан башлап Татарстанда да ачыла башлады. Бүген Казан, Әлмәт, Бөгелмә, Яшел-Үзән, Чаллы, Түбән Кама, Чистай шәһәрләрендә, Кукмара һәм Тәтеш районнарында кадет мәктәпләре эшли. Әмма Татарстанда кайбер җәмәгать эшлеклеләре кадет мәктәпләре ачылуга каршы. Моның үз сәбәпләре дә бар. 2007 елда Казанның 4-нче татар гимназиясын ябып куеп, аның урынына кадет мәктәбе ачканнар иде. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин сүзләренчә, әлеге кадет мәктәбен гимназиядә укучы балаларның ата-аналарын ялганна башалар.
4-нче татар гимназиясын ата-аналарны ремонтка мәктәбен ябып торабыз дип алдап, әле башта ремонтка түгел, моннан ел үтә аны җимерәбез дип, аннан соң ремонт ясыйбыз дип алдап, башка мәктәпләргә таратып, аларны куып чыгаргач, җиңел ремонт ясап, кадетларны кертеп утырту. Менә бу нәрсә. Менә бу нәрсә. Бу кабахәтлек түгелме?
Диде Сафиуллин. Шулай да бу кадет мәктәбендә мактап сөйләмиләр икән. Милли хәрәкәт активисты Гөлфәния Җәләлева кадет мәктәпләрендә хәрби хезмәттәге кебек дедовщина чәчәк атуын әйтә.
Алар фикере буенча сугыш чукмарлары әзерләсәләр, шул патриотлар була. А вот тормышны күтәрү, уранны чүпләмәү дисеңме, үзеңне ярату хисе бит кадетмәктәрендә бирмиләр аңа. Алар бит только агрессивный кешеләр әзерләр алар. Сугышка әзерлек алып баралар алар яңадан шулар белән. Кирәк түгел безгә кадет мәктәпләре. Менә безнең теге 4-нче татар мәктәбен җавап кадет мәктәбе ачтылар бит инде Вакитов районында. 4-нче татар мәктәбен 400 баланы даже кая укырга барырга икән дә күрсәтмичә просто тоттылар да урынга чыгарып бәрделәр бөтенесен. Шунда кадет мәктәбе ачтылар. Хәзер шул кадет мәктәбен мактанылар бит. Даже белмим инде ничек микән соң инде теге педофиллар да бар дип киләдләр тагын. Педофил офицер турында да сөйләп алдылар.
Шул кадет мәктәбендә.
Шушы менә ие кадет мәктәбе ул хәзер. Элеке 4-нче татар мәктәбенең бинасына кертеп утырттылар. Мин инде мәкалә язып чыккан им. 50 ничә миллионга капитальный ремонт ясатып хәзер цифрасын белмим, мәкаләмдә бар ул минем. Вот, шушылай тирбанга ремонт ясатып кадетлар мәктәбе ачып куйдылар. Алай тирп кенә тәрбияләп булмый, тәрбияләр өчен үзеңнең илеңне аякка бастырып, демократияны да развивать.
Диде Гүлфәния Җәләлева. Гүлфәния Җәләлева Татарстанда кадет мәктәпләре Мәскәү басымы астында ачыла дип саный. Чөнки Россиягә күтәрелгән халыкны тыеп торырга гаскәр кирәк.
Россия басымы астында? Россия басымы? Танкем бу Мәскәү басымы? Шулай булмыйча кадет мәктәпләре хәзер күбрәк ачылды. Нигә караганда татар мәктәпләренә караганда. Безнең теге үзебезнең татар балаларыннан да манкыртлар ясыйлар. Ялган патриотик хис тәрбияләр кат бутты. Без бит только патриотик тәрбия диләр икән, без шуны сугыш белән бәйлибез. Сугышырлык кеш булсын аларга. Әнә шушылай итеп тәрбияли, тәрбияләнә, Чечняда нәрсә булдырдык? Ингушетияларда хәзер что творится? Әле һаман әнә анда да шартлату, монда да шартлату. Алар бер шәт террористы түгел, алар борцы за свободу своего народа. Алар никакие не террористы, может быть, мстители, действительно, сейчас мстят, потому что бөтен гаиләсен үтереп бетергән кешенең бер генә кешесе калган. Ул нишләргә тиеш? Чечняда менә боласын, атасын, анасын үтергәннәр, ниндидер бер туган исән калган. Ул, конечно, мститель була. Үч алырга тиеш ул, кемнәндер. Үч алучылар алар, террористлар түгел. Специально шулай эшлиләр. Ә безнекеләр ашыга-ашыга-ашыга-ашыга кадет мәктәпләре, кадет сыныфлар ачкан булалар. Сугыш чукмарлары әзерләп, ул патриотик тәрбия биреп булмый. Махсус эшлиләр моны. Моны бик махсус эшлиләр ие. Чип-чи менә шушындый татар районнарында кадет мәктәпләр ачалар. Нәрсә дигән сүз инде менә бу. Алай иттереп кенә алар Россия империясын саклап калмаячаклар. Кала алмыйлар алар аны. Аның калдырыр өчен абруйлы булырга тиеш үзе.
Диде Гүлфәния Җәләлева. Шулай итеп, Екатеринбургта кадет мәктәпләрен күбәйтү турында сөйләшкәндә, Татарстанда кайбер кешеләр моңа кискен каршы чыга. Екатеринбургка җыелган ата-аналар исә кадет мәктәпләрен канун нигезендә хуплау Русияның 2020 елга кадәр стратегик куркынычсызлыгын тормышка ашырырга ярдәм итәчәк дип саный.
Бу Саша Долгов булды. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов яңа хөкүмәтне үзе җитәкләргә җыена. Татарстанда сәләт аланнарының эше дәвам итә. Чаллыда беренче мәртәбә үткән сәләт аланына бары тик ир балалар гына җыелды. Тубылда Себер ханлыгы мирасына багышлап Искер исемле тарихи мәдәни бәйрәм узды. Бу темалар бүгенге тапшыруда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Хак мәхкәмәсе бүген Косованың бер яклы буларак Сербиядән үз бәйсезлегене илан итүенең кануни булып булмауын тикшерде. Хак мәхкәмәсе Косованың үз бәйсезлегене илан итүе халыгара канунларга каршы килми дигән карарга килде. Косова 2008 елның февраль аенда бер яклы буларак үз бәйсезлеген илан иткән иде. Әлегәчә АКШ һәм Европа илләре белән бергә якынча 70 ил Косова бәйсезлеген таный. Халыгара Human Rights Watch ұйышмасы Қытай хакимиятын 2008 елда Тибетті болып алған қаршылықларыны бастыру уақытында халыққа қаршы шамасыз күш қолланудаға ипләп шықты. Ұйышма ясаған білдіруді Қытай именлік күшлерінің Тибет протестшыларынан башта ұт тұтып, соңынан бұ күшілерінің қанунсыз рәвіште түрмеге ұтыртуын тілге ала. Қытай мағлюметлеріне қарағанда Тибетте 2008 елда болған қаршылық шараларында 19 күші өлді. Интернеттегі Facebook социал аралашу шилтері қолланушылар саны 500 миллионға жетті. Яғни шилтерін ұйыштырған 26 яшлік американ Марк Цукерберг әйтуінше, дүниада 14 кешенин бирси Facebook куллана. Zuckerberg шилтернин асыл максадынын дүйнө халыкларынын ашык һәм бир-бирси менен мүнөсөбөттө туруна ярдәм итүү болуун билдирә. Facebook 2004 жылда эшли башлый. Соңгы 2 жылда агза болуучулар саны 400 миллионга арта. Русияда исе Facebook кылышаш аралашуу шилтери ВКонтакт куллануучуларынын саны 81 миллионга жетти. Шилтерге Русия һәм элекке совет илдеринен кала, башка дүйнө илдеринен де катнашкан куллануучулар бар. Европада эмнелик һәм хезмәттәшлек уюшмасы полициядан турган халыкара күчләрен Кыргызстанга җибәрә. Әлеге төркем миссия илнең көньягында тотрыклыкны ныгыту һәм миннәгән кеше зыян күргән низакның урынында тикшерү максатында җибәрелә. Бишкек белән булган килешү нигезендә 52 полиция хезмәткәре җибәрелә, алар кыралсыз булачак. Мәскәүдә Русия хөкүмәте бинасы янында Химки урманын кисүгә каршылык белдерүчеләр тоткарланды. Химки урманы аша Мәскәү-Петербург юлы узарга тиеш була, урманны шуңа кисәләр. Хөкүмәт бинасы янында пикетта 20 кеше җыелган. Алар премьер Владимир Путин белән очрашып, аңа Химки урманын калгылышлы таләпләрен җиткерергә теләгән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның яңа президенты Рустам Хәмитов сынау рәвешендә хөкүмәт эшчәнлеген үзе җитәкләргә җыена. Эш уңышлы барган очракта республикада премьер-министр вазифасы бетереләчәк. Тагын бер зур үзгәреш хөкүмәттә мәдәният һәм милли сәясәт министрлыклары аерым булачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Башкортстан комендатагылы ай ярым 2 ай самаһы премьер-министр һәҙ яшәйәсәк. Президент Рөстәм Хәмитов хөкүмәт эшен премьер-министр һәҙ алып барасағын белдергән. Тәжрибә уңышлы үтһә, артабанғы идара итеүҙе ҡарарбыҙ. Уңышһыҙ булһа, ҡайтанан премьер-министр схемаһына әйләнеп ҡайтабыҙ, тигән Рөстәм Хәмитов. Яңы президент айырым министрлыҡ ведомстволарҙа үҙгәрештәргә ишаралай, әммә әлегә бер асыҡлыҡ та индермәй. Әлегә барыһы ла үҙ вәкәләттәрен үтәй, тик уларҙың барыһына ла вазифа башҡарыусы төшөнсәһе өҫтәлгән. Уның ваҡытлы Буатқа әңгәмәһенән һиҙемләнеүенсә, милли тема бик сәтерекле тора. Мәҙәниәт һәм милли сәйәсәттә бер министрлыҡҡа ҡушыу дөрөҫ булмаған. Был тема ентекле өйрәнеләсәк. Рөстәм Хәмитовтың Башҡортостанға етәкселеге балалар баҡсаһынан башланды. Ҡоролтай ултырышында раҫланғанға тиклем үк ул баҡсаларҙа эшләгән тәрбиәселәргә һәм уларҙың ярҙамсыларына 501 мең һум аҡса өҫтәне. Икенсе этапта мәктәп автобустары булды. Улар һанын арттырыу өсөн финансы министрлығынан өҫтәлмә сығымдар талап итте яңа президент. Һәм өсөнсө этап көс структураһы. Шаршамбы көн Рөстәм Хәмитов Өфө эске эшләр идаралығының һәбай милицияһы һәм кинологтарының сығышын ҡараны. Милиция хеҙмәткәрҙәре өсөн госпиталдә яңа корпус диагностика, дауанан һуң тормошҡа яйланыу бүлегенә нигеҙ ташы һалды. Рөстәм Хәмитовтың тағы ла бер фарманы ошо көндәрдә дөнья күрде. Ул дауахананан сыҡҡан кешеләрҙең артабан шифахана курорттарҙа сәләмәтлектәрен нығытыуға ҡағыла. Бының өсөн быйыл республика ҡаҙнаһынан 73 миллион 600 мең һум бүленәсәк. Документ эшләүсе кешеләргә ҡағыла. Бының өсөн аҡсаны дәүләт аппаратын тотоу өсөн сығымдарҙы кәметеү иҫәбенә аласаҡтар. Президент алмашыуын ахыры иң көткәне сиркәү булғандыр. Рус православ сиркәүенең Өфө епархияһында Рөстәм Хәмитов иҫәнлегенә ғибәҙәт ҡылдылар. Православтар Алланан президентҡа ныҡлы һаулыҡ һораны, төбәк хаҡына эштәрендә уңыштар теләне. Баҡ тиһәң, Рөстәм Хәмитовтың республика башлығы итеп тәғәйенләнгән көн насраниҙарҙың байрамына тура килгән икән.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Башкортостанда ҡоролоҡтан иң заян күргән Әбйәлил, Баймаҡ, Беларет, Бөрйән, Йәнсура, Йылайыр, Учалы, Хәйбулла райондарында һәм Сибай ҡалаһында ҡоролоҡтың кире эҙемтәләрен бөтөрөү буйынса оператив төркөм ойошторола. Президенттың ошо турала фарманы бар. Оператив төркөм Сибай ҡалаһында урынлаша. Ҡоролоҡ эҙемтәләрен бөтөрөү өсөн яуаплы итеп ауыл хужалығы министры вазифаһын башҡарыусы Шамил Вахитов менән хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры вазифаһын башҡарыусы Федос Ямалдинов тәғәйенләнде. Космонавтика Федерациясының Башкортостанда яңа асылған төбәк бүлексеһе үз эшен башланы. Ойышма республиканың сауда-санағат палатаһы менән берлектә Байконурға экскурсиялар яһау өсөн төркөмдәр йыя. Йыһан карабының стартын үз күлләре менән якындан старт яланынан 200 метр алыҫлыҡтан ғына күрергә теләүселәр Байконурға сентябрь-октябрь түрәләрендә сәфәр яһаясаҡ. Баласаҡ хыялын тормошҡа ашырып йыһанға осоусыларға ҡул болғап ҡалыу сама менән һәр кешегә 45 мең һумға барып баҫа. Шуға күрә Космонавтика Федерацияһы ширкәт ойошмалар бағаушылардан ярҙам көтә. Салават Юлаевтың яңа гимны барлыҡҡа килде. Быға тиклем Өфө көйәрмәндәре комментатор Азамат Моратов яҙған «Мөмкин булмағандар юҡ, невозможного нет» йырын гимн итеп башҡарҙы. Салават Юлаев чемпион исемен яулаған төндә Балйыр төнө буйы тынманы. Автор әйтеүенсә, мөмкин булмаған юҡ, ул гимн түгел, дөрөҫрәге еңеүгә рухландырыусы саҡырыу. Азамат Моратов көйәрмәндәр өсөн яңа гимн яҙған. Ул «Минең ғүмерлек йәшел йөрәгем» тип атала. Салават Юлаев хоккейсыларының кейеме башлыса йәшел төҫтән тороуын иҫәп алып, континенталь хоккей лигаһында Өфө командаһын «Йәшел машина» тип йөрөтәләр. Гимндың атамаһы ошоға ишара.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.ор.
22 июльдә Сәләт Сонак оланы эшли башлады. Анда әле зирәк татар яш сүмерләре өчен тагын 2 алан көтелә. Иң соңыннан Рөстәм Бикмуллин исемендәге фестиваль үткәрергә планлаштыралар. 21 июль көндә узган әйдәмәннәр җыелышында әнә шулар турында сөйләштеләр. Быелгы сәләт лагерларының алдагы планнары белән Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова таныштыра.
Әле генә сәләттән кайтып керүләренә карамастан, әти-әниләре шалтыратып, икенче сменада Әлмәт, Саба, Йоршалы, Казан аланнарында ял иткән балаларын Сәләт Сонак исемлегенә яздыра икән.
Димәк, бидендә монда шундый нәтиҗә була, шуннан да балалар ашаган дигән.
Ди Сәләт оешмасының директоры Рәзинә Сәйфетдинова. Сәләтнең 3-нче аланы компьютер лингвистикасына, математика белән шөгыльләнүче балалар өчен эшли. Сонак кысаларында экскурсиягә бару да каралган. Алар 22 июльдә Йолдызлы лагеренә барып урнашты. Әйдәмәннәр җыелышының төп максаты августта үтәчәк Сәләт шәхес аланын планлаштыру иде. Өлкән әйдәмән Илмир Хабибуллин лагерның төп юнәлеше һәм ниләр булачагы турында сөйләде.
Сменаның төп юнәлеше конкуренцияга сәләтле шәхесләр бирү. Чөнки бүгенге вазгыятьтә үз-үзеңне күрсәтү, үз тормышта үз урыныңны табу шактый катлаулы. Һәм моның өчен нидер нигез, нидер белем туплап барырга кирәк. Һәм без шушы максаттан чыгып, балаларга әзерләячәкбез махсус программа. Ул программага кертләчәк төрле юнәлештәге дәресләр, шул исәптән ораторлык осталыгы, интеллектуаль уеннар, лидерлык психологиясе, инглиз теле. Шулай ук татар теле начарак белгән балалар өчен татар теле курсларында булачак.
Ди Хабибуллин. Махсус курсларны әйдәмәннәр үзләре үткәрәчәк икән. Алар балаларга кызыклы булган юнәлешләр буенча сайлана. Фотошоп, рәсем сәнгате, җыр бию осталыгы һәм башкалар. Программага кызыклы шәхесләр белән очрашулар да кертелгән. Алар арасында журналистлар, тарихчылар, театр әһелләре бар. Кичке чаралар да балаларның күп кырлы талант булуын ачыклауга юнәлдереләчәк. Планда ШТМ, концертлар, брейн-ринг һәм интеллектуаль уеннар үткәрү каралган. Сәләт шәхес аланына 200-ләп бала җыелачак. Алар белән 18 әйдәман эшли. Сөйләп алуга килгәндә, балаларга бигүк югары таләпләр куелмый икән.
Чөнки сәләт ул берникадәр ирәнү җирлеге дә. Әйдәманнарга таләпләр бик югары. Алар бик актив, креатив булырга тиеш. Тагын бер таләп ул әлбәттә татар телен белү. Камил рәвештә.
Дип сөйли өлкән әйдәман Илмир Хабибуллин. Утырышта шулай ук 28-29 август көннәрендә узачак Рөстәм Бикмуллин исемендәге фестиваль турында да искә алынды. Ул 2001 елда беренче тапкыр үткәрелгән булган. Әлеге фестиваль талантлы яшьләргә юнәлеш бирүче чара буларак оештырып җибәрелгән икән.
Быел инде Мәскәүдән, шулай ук Саратов якларыннан шалтыратып әйттеләр, теләк белдерүчеләр бар. Катнашчылар где-то 100 кеше булачак.
Дип сөйли оештыручы Эльмира Гарипова. Шулай итеп, сәләт аланнарында экватор, башкача әйткәндә алтын урталык вакыты җитте. Ике смена үз эшен тәмамласа, җәй үткәнче әле тагын 2 алан сәләтле балаларны ял иттерергә өлгерәчәк. Алай гына да түгел, 30 августта Сәләт Аршан исемлегенә язылганнар Туапсе шәһәренә кузгала. Сәләт оланнары жәй буйына 1500-ға яқын сәләтле баланы ял иттерә. Моңа қадар болған 6 һәм бу көннәрдә эшен башлаучы 2 олан исемлегенә дә керә алмаучы сәләтле балаларның әле сәләт шәхескә эләгү мөмкинлеге бар.
Сәләт оланнарының эшчәнлеге турында Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладык. Быел Шоллыда да беренче мәртәбә сәләт лагере оештырылды. Аның беренче үзенчәлеге лагерга ир балалар гына туплану булды. Анда 50-ләп бала һәм үсмерне туплаган сәләт Шоллы оланы җитәкчесе Фәрит Мөдәрисов фикеренчә, кызлардан башка ир балалар үзләрен иркенрәк хис итә һәм шулай итеп сәләтләренең ачылу мөмкинлеге дә арта. Шоллыдан Гафиулла Газиз.
Ял итүләренең соңгы көннәрендә яш үсмерләр әйдәманнары белән бергә биләргә сәяхәткә барды. Аннан соң кичке якта Шоллыга кайттылар. Биредә аларны 29-нчы татар гимназиясендә ата-аналары каршы алды. Балалар сәләттә нәрсәгә өйрәнгән? Менә шуларны алар өйләренә таралмыйча 29-нчы гимназиядә әти-әниләренә дә күрсәттеләр. Яш үсмерләр әхлаки, дини, дөньяви яктан бер башка үсеп киткәннәр. Әниләр балаларын сәләт лагерына бирүләренә сөенеп туя алмыйлар. Менә аларның фикерләре.
Мин бик шат. Шундый яхшы тәрбия, шундый яхшы карыйлар, вазатылары. Бик зур рәхмәт аларга. Бик теләп йөртәм малайымны. Кызымны да алсыннар, эшләй сәләт лагере кызлар өчен дә эштерсеннәр. Шундый теләгебез. Рәхмәт бик зур.
Әйем нәрсәне фикергез инде менә шул сәләт лагере буенча. Ниләр әйтер идегез? Ризаман да канагатмы?
Без балаларыбызны милли рухта тәрбияләргә тырышабыз. Һәм ике улыбыз бу лагерында ял итте, Гомәр белән Идрис. Һәм без үзебезнең балаларыбызны яңа үзебез күрмәгән яктан бүген ашып сөенеп утырдык.
Сәләт Шоллы аланы лагерында Америкада яшәүче Марсель Хамидуллин да бар иде. Әңгәмә барышында ул татарча өйрәнә башлавын гына әйтте һәм сорауларга инглиз телендә җавап бирде. Әлбәттә, Марсельнең дуслары инглизчә белә, алар американ яшьтәшләре хакында белгәннәрен һәм әлбәттә үзләре хакында да сөйләделәр. Лагерда ял иткән Камил Шарипов һәм Рафаил Гараевны ишетик.
Марсель үзе татар ул, әмма 13 ел яшәгәч Америка Бердәм штатларында монда килеп, ул безгә бик якын дус булды. Без аны хәтта кардәшебез кебек күрдек, бергә уртак тел таптык. Хәтта ул татар телен белмәсә дә, бердәм тел таптык. Америкага ул әти-әнисе белән киткән 98-нче елларда. Үзе хәзер Джорджия штатының Антанта шәһәрендә яши.
Синең исеп Камил, менә бу елгы сәләт лагерыннан син нинди менә белемнәр алдың тиме, акыллар алып кайттыңмы, ничегрәк менә бу елгы сәләт лагере?
Бу елгы сәләт лагере официаль рәвештә Шоллыда беренче тапкыр үтә, әмма шуңа карамастан барыбер бик программа тыгыз иде, күп телләр өйрәндек, мин үзем немец теленә йөргән идем, алман теленә. Күп төрле түгәрәкләр булды, айкидо, спорт, туризм, мастер-классларда да бик ошады. Көнчыгыш медицина мастер-классына йөргән идем.
Минем исемем Рафаэль, миңа лагерь бик нык ошады. Мин дә мастер-класска көнчыгыш медицинасына йөргән идем. Һәм ушуга йөргән идем, ул спорт. Дәресләргә инглиз теленә йөргән идем. Лагерьдә бик тә ошады. Бик күңелле иде.
Лагерь җитәкчесе Фәрит Мөдәрисов балаларга бер рәхмәтле булса, алар белән эшләгән әйдәманнарга икенче рәхмәтен әйтте. Әйдәманнарның берсе булган Рустам Гатауллин азатлык сорауларына җавап бирде.
Рустам, менә әйтеп китәгез, шушы инде балаларны, яшьләрне шушы лагерьдан качып китмәсеннәр өчен дип әйтик, миндә ничек әйтерп, җәлеп иттегез аларны, ничек иттереп кызыктырып тордыгыз?
Сорау кызыкта инде үзе. Беренчедән нәрсә әйтәсем килә, безнең монда сәләт лагере. Шуның өчен монда беренчедән сәләтле кешеләр җыелырга тиеш. Һәм сәләтле кешеләр алар беркайчан да качып китмиләр, алар я әйтеп китәләр аны, я бер нәрсә белмим, бер ысул табалар инде аның өчен. Һәм икенчедән инде без әлбәттә әйдәманнар монда аерым мәктәп үттек. Өйрәнү мәктәбен, безнең башта 15 кеше бар иде. Шуңа без өйрәндек ничек балалар белән аерым эшләргә кирәк. Һәм айрыша инде, мәсәлән, балаларның кайбышакта булган яшь вакытлар, кайшаналарның тетрекләре юк, арганнар, йокы туймаган. Һәм инде менә шул вакытта без тырышайдык берәр ничек алар белән аралашып, берәр акыллы фикер әйтеп, киңәш биреп, аларны мәсәлән, шул туры юлга бастырып, алга бергә барып, менә шундый ирешүләргә җиңеп, кичә чатырлар белән конкурентка басып, бүген кешебезне шуңа куеп, җиңергә. Ул шалыда маңарчы булмады ул. Ул булган иде Казанда. Сәле, Кул Шарифыны кар дип аталган иде. Монда инде шалыда тулайым, менә шундый зур оешма шикелле, ул беренче тапкыр.
Алга таба алан нишләр? Киңәерме, зураерме? Моны киләчәк татар мохитенең торышы билгеләр.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә тарихи-мәдәни фестиваль булып узды. Искер дип аталган бу җыен Себер татар ханлыгы мирасын, Себер татарларының борынгы йолаларын саклау максаты белән ел саен оештырыла башлады. Әлеге чарада булган хәбәрчебез Сония Мирхалиева әйтүенчә, быел бу бәйрәм элекке еллардагыдан күпкә зурлабрак үткәрелгән.
Катнашучылар Төмән, Тубыл шәһәрләреннән, өлкәнең авыл районнарыннан, Татарстаннан, Омскидан һәм Казахстанның Семи шәһәреннән булдылар. Чараның төп оештыручысы Төмән өлкәсенең Мирас татар иҗтимагый оешмасы иде. Теләктәшлек һәм ярдәм өлкә хакимиятенең милли эшләр идарәсе, Тубыл шәһәре хакимияте, Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессы ягыннан күрсәтелде. Искер җыен фестивалының тарихына күз салганда, беренче мәртәбә ул 2008 елны үткәрелде. Онда чараны ел саен оештырырга дигән карар кабул ителгән иде. Һәм әйтергә кирәк, оештыру эшләрендә чыраган кыенлыкларга карамастан, фестиваль ел саен оештырылып килә. Быелгы фестиваль 3-нчесе булды. Фестивальнең үткәрү урыны инде төгәл билгеләнгән. Төп чаралар, ачу ябу тантаналары, конкурс концертлар, ярминкә, күргәзмәләр, милли уеннар, ярышлар һәм төрле күңел ачулар Тубыл Байгара юлының 19-нчы чакрымында элек Себер ханлыгының башкаласы Искер булган урынында үтә. Фестиваль кысаларында ел саен фәнни гамәли конференция оештырыла. Дөрес, аның үткәрү урыны төгәл билгеләнмәгән. Башка елларда мирас оешмасы җитәкчелеге кайда урын тапса, шунда үткәрелде. Быел исә ул Тубыл хакимиятенең зур киңәшмәләр залында барды. Моны шәһәр җитәкчелегенең әлеге чарага йөзе белән борыла башлады дип фарызларга да була. Узганнарындагы кебек, Искер җыен фестивале кысаларында быел да төрле конкурслар оештырылды. Алар урман ішіндегі оланлықта ясап қойылған ашық сәхнеде барды. Халықны башта алып барушы сәлемеледі, аннан соң сәхнеге Күчім хан һәм сүзге ханбика рольләрен башқарушылар көтәрілді.
Хәйірлі күн, исәнмісіз барығызды. Бүгін біз сізні білен, инде үшінші тапқыр ұйыштырылған Искер жиынға келдік. Ғасырлар бойы шымарған сідір жерім, юғалмадың тарих бетінде. Милләтемнең горурлыгы булган Искер калам халык телендә.
Саумы Искер, сиңа килдем. Каршыла син көчемне. Сине саклап калыр өчен күпме бирдем көчемне.
Иссән икән изге Искер, янса да хәтерендә. Гасырларга барып җитсен, аны куллар хәтерендә.
Искер яши, Искер яшәр. Яшәсә татар халкы. Горур милләт булып калсын, тик үзгәрмәсен халкы.
Күренештән соң Тубыл мулласы Арслан Гарей хәзрәт мәрхүмнәр рухына дуа укыды. Бер уңайдан ул халыкны бәйрәм белән тәбрикләде, үзенең хәйер фатихасын бирде. Дин әхеленнән соң сәхнәгә ике улы белән Тубыл җырчысы Сәкинә Арангулова күтәрелде. Алар Себер гимны җыры белән фестивальнең конкурс өлешен башлап җибәрделәр. конкурсының кайбір үзінчәліклері да болды. Узған фестивальләрді жыр бәйгілерігіне ештірілған болса, бұйыл қатнашушылар 5 түрлі бәйгіде күш сынадылар. Жыр, ұйын құралы, бию, нәфес сөз һәм композиция, яғни үз әсерін башқару, ясалма қол ішләрі көрсәту. Конкурс білән бір рәттен оланлықта герменке, от чабышы, гір көтәру, татарша күреш кебек бәйгілер барды. Халық қол ішләрі көргәзмәләрі білән таныша, милли ризықлардан ауыз етіп қарай алды.
Это мастера нашего Тобольского района.
Все они сделали сами.
Все сделали сами. Вот Начия Апа, вот ее вышивки. Джамиля Шарипова из Табултуров. Вот Артур у нас, Юлдашев. Из могил Ниязов представляет.
Тобольский район был.
Деревня Ирек, Туган, Кенис, Ансампы.
Вы рисакларны утегіз
прыгнули? Вы рисакларны спешерді
кекілі? Исимлерін сона пиццегіз?
Перемет, үч пычмак, галеш, пельмен, хворос, кулураудилер, петер, кала Сар балык, шәңгә, чәлбәк коймак.
Конкурс тәмамланганнан соң, гадәттәгечә җиңүчеләр билгеләнде. Алар катнашлыгында Тубылның 15-нче сонлы мәктәбендә шәһәр халкы өчен зур концерт күрсәтелде. Концерт тәмамланганнан соң җиңүчеләргә рәхмәт хатлары, дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Шунсы да игътибарга лаек. Беренче урын алучыларга бүләк Татарстанның мәдәният министрлыгыннан бирелде. Искер җен фестивалына карата кайбер катнашучыларның фикерләрен җиткерүдә урынлы булар. Төмен татарлары конгрессы әгъзасы, Аккалфак оешмасы җитәкчесе Бибинур Сабирова шараның әһәмияте, татарларның милли үзаңын үстерүдә әйтеп бетергесез зур дип саный.
Искер җыенның мәгънәсе нәрсәдә? Татарның төпләнеп гасырлар буе яшәгән үзенең туган җирендәге тарихи истәлекләрен күтәрү, саклау һәм халыкның милли үзаңын уятуда искиткеч зур.
Искер җыен фестивалының барсында да катнашкан милләттәшебез Язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова фестиваль бик кирәкле дип саный.
Елдан ел үзгәрә бара. Монда дин дә бар, муллаларны чакыралар. Монда фән дә бар. Һәр искәр җыены вакытында без бер көнне калдыра идек фәнни практик конференцияларга. Менә ул бүген дә шулай булды. Монда мәдәният дә бар. Без монда Себер татарларының бик үзенчәлекле мәдәниятләре белән танышабыз. Менә без үткәрә торган җыен ул халыкныкы. Монда бер кемне мәҗбүри китерү юк, исемлек белән куып, анда барыгыз, монда барыгыз дип әйтү юк. Монда халык атларга утырып, элекке замандагы шикелле машиналарга төялеп үзе килә. Менә шушы халык шанлыгы, ихласлыгы белән ул минем күңелемә бик якын.
Татарстанның танылган галиме, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков та Искер җыен фестивалының әһәмияте зур дип саный.
Бу бәйрәм үткәрдән билгеле беренче бу тарихи хатирәне саклауның бер юлы. Безнең бабалар монда яшәгәннәр, монда дәүләт тотканнар, монда шәһәр булган, монда цивилизация булган, без аны онытмаска тиешбез. Хәтта монда булган бер Астанада, Искер Астанасы дигән урын бар. Демәк, менә бу мәдәни дини пространство без шулай торгызырга тиешбез. Чөнки мондагы исламның үзенең йөзе бар. Ул гараб исламы түгел, бу татар исламы. Монда татарларның үзләренең гореф-гадәтләре бар, безләр шуларны үстергә һәм сакларга тиешбез. Менә бу искер җыены шул саклау юлында хәрәкәт итү бер ысулы. Мен шуңа күрә бу бәйрәмне алга таба үстерергә кирәк дип уйлыйм.
Искер җыен фестивалының төп оештыручысы булган мирас оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова элек искер шәһәре булган җирне саклап калу зарур ди. Бер уңайдан ул ярдәм итүчеләргә һәм бәйрәмдә катнашучыларга тирән рәхмәтләрен белдерә.
Ул безнең үзебезнең еребез, үзебезнең тарихыбыз, борынгылар яткан ер, ул ислам дине башланган ер, ул безнең татарлык суккан ер. Аның өчен бу искер җыеннарны үткәргән вакытны, ул историк мемориальный комплекс искерне салган вакытны, авырлык дигән сүзне башка уйлау уйта гирми. Ул эшләрне булдырайык дип кенә бүгенге көндә нигатлем өлгерәбез, ул гатлем эшне эшләп калайык дип кенә эшләбез.
Язмалар Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янындагы аланлыкта узган Искер җыен бәйрәме барышында эшләнде.
Искер бәйрәмендә хәбәрчебез Сония Мирхалиева булды. Русиядә наркомания, эчүчелек, фәхишәлек кебек күренешләрнең киң таралыш алган. Аларга каршы дин әһелләре дә җиң сызганып эшләргә әзерләр. Ләкин моның өчен аларга дәүләт хөкүмәт ягыннан матди ярдәм таләп ителә. Татарстан Диния нәзарәте рәисе мөфти Госман Исхакый шушы фикердә. Омск өлкәсендә тагын бер мәчет Сафқа басты. Үлкенің күншығышында орнашқан Мурымсывы район үзегінде яңа мәшет бинасы түзіліші тәмамланып, узған ел күні оның ашылу тантанасы болды. Мурымсывы районының 3 саф татар ауылында 1000-ге яқын милләттәшебіз яши. Хөрмәтле тыңлаушылар, Азатлык радиосы тапшыруларына сыймаган бу һәм башка темалар белән сез безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны радионың Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.